Rakontoj el unua poŝo kaj rakontoj el la dua poŝo. Verkis Karel Čapek, tradukis Jozef Vondroušek. Kazo de doktoro Mejzlík. Auskultu, signoro Dastich, diris en pense policoficisto doktoro Mejzlík alla maljuna sorĉisto. Verdire mi iras al vi por konsulti vin. Jen mi havas kazon, super kiu mi estas sen konsila. Eldiru ĝin do, diris sinjoro Dastich. Kiun koncernas la kazo? Min, ekĝemis doktoro Mejzlík. Ju pli mi pripensas tion, des malpli klara ĝi estas por mi. Aŭskultu, el tio oni povus freneziĝi. Do, kion iu faris al vi? Demandis quietige signoro Dastich. Neniu, ekdiris doktoro Mejzlík, jen kio min plej incitas. Mi mem faris ion, kion mi ne komprenas. Eble ĝi ne estos tiel malbona, konsolis lin la maljuna Dastich. Do, kion vi faris, junulo? Mi kaptis kasrompulon, respondis doktoro Mejzlík morne. Kaj jen ĉio? Jen ĉio. Kaj la kasrompulo versimile ne estis la ĝusta, helpis sinjoro Dastich. Estis, li konfesis ja. Li elrompis kason en juda bonfara societo, ĉu vi scias? Li estis iu Rozanovski aŭ Rosenbaum el Lvovo, murmuris doktoro Mejzlík. Oni trovis ĉe li rompilojn kaj ĉion. Nu, kaj kion vi ŝatus scii? Instigis lin la maljuna Dastich. Mi ŝatus scii, diris la policoficisto mediteme, kiel mi kaptis lin. Atendu, mi diros tion laŭvice al vi. Antaŭ unu monato, tio estis la trian de marto, mi dežoris ĝis noktomezo. Mi ne scias, ĉu vi memoras, ke tiam jam la trian tagon pluvis. Do por kelkaj momentoj mi eniris kafejon, kaj poste mi volis iri hejmen, al Vinohrady. Sed anstataŭ tio mi iris kontraŭan direkton al Dlaždená strato. Mi petas vin, ĉu vi ne scias, kial mi iris ĝuste tiun flankon? Eble nur iel hazarde, opiniis sinjoro Dastich. Auskultu, en tia vetero oni ne vagas nur iel hazarde tra la stratoj. Mi ŝatus scii, kion mi tie ĉe ĉiuj diabloj volis. Kion vi opinias, ĉu tio povus esti ia antaŭsento? Sciu io kiel telepatio. Aha, diris sinjoro Dastich, ĝi estas tute ebla. Do vidu, parolis doktoro Mejzlík zorgoplene. Jen ĝi estas, sed ankaŭ ĝi povis esti ia subkonscia imago. Ke mi iru rigardi, kio estas ĉe la tri virgulinoj. Jes, tiu hotelaĉo en strato Dlaždená, rememoris sinjoro Dastich. Ĝuste tiu. Tie tranoktadas la kasrompuloj kaj poŝoŝtelistoj el Budapeŝto aŭ Galicio, venintaj labori en Pragon. Tiun lokalon ni atentas. Kion vi opinias, ĉu tio estis tute ordinara polica kutimo, ke mi iris tien por enrigardi? Povas esti, konkludis sinjoro Dastich. Tiajn aferojn iam oni faras tute mekanike, ĉefe se oni havas devosenton, nenio eksterordinara ĉe tio. Do mi iras al la strato Dlaždená, daŭrigis doktoro Mejzlík, rigardas preterpase nomaron de tranoktantoj ĉe la tri virgulinoj, kaj plu iras. Je fino de la strato Dlaždená mi haltas kaj celas de nove returne. Mi petas ĝentile, ĉu vi scias, kial mi retroiris? Kutimo, opiniis sinjoro Dastich. Kutimo patroladi. Tio povus esti, konsentis la policoficisto, sed mi ne dežoris, kaj volis iri hejmen. Eble gi estis antausento. Tiai casoi estadas, reconis signoro Dostich. Sed tia antausento estas nenio mistera. Estas ja conate, che en la homo existas iai superai capabloi. Diable! Ekkriegis doktoro Meislik. Estis tio do kutimo au iui superai capabloi? Tion mi ŝatus scii. Do, atendu. Dum mi tiel plandas, iras kontraŭ min iu homo. Diru, kial, tondro al tio, ne povus kiu ajn iri je la unua nokte tra dlaždená strato. Je tio nenio estas suspektinda. Mi mem tute nenion konjektis. Sed mi haltis giuste sub lanterno, kai estis bruliganta la Egiptan. Sciu, tion ni faras, volante nocte iun funde pririgardi. Kion vi opinias, ĉu ĝi estis hazardo au kutimo au ia subconscia alarmo? Tion mi ne scias, diris signoro Dostich. Ancau mine, kolere ekkriis doktoro Meislik, tondro al tio. Do mi bruligas la cigaredon sub la lanterno, kaj tiu homo iras preter mi. Signoro, eĉ ne lian nazon mi rigardis, kaj nur gapas teren. Kiam tiu ulo estis preter irinta, io ek malplaĉis al mi. Diablo, mi diris al mi, jen io ne estas en ordo, sed kio fakte? Ja apenaŭ mi atentis tiun moŝtulon. Mi staras do en pluvo sub la lanterno kaj pripensas. Kaj subite ideo. Ŝuoj. Tiu homo havis ion strangan sur la ŝuoj. Kaj subite ial mi diras laŭte, cindro. Kia cindro? Demandis sinjoro Dostich. Nu, cindro. Tiu momente mi rememoris, ke la homo havis sur la ŝuoj inter supraĵo kaj plandumo cindron. Kaj kial li ne havu cindron sur la ŝuoj? Opiniis sinjoro Dostich. Memkompreneble, ekvokis doktoro Meislik. Sed, signoro, en tiu momento mi vidis, jes, vidis, la eltrancitan fairoresistan kason, el kiu ŝutiĝas cindro sur plankon. Sciu, cindro, kiu estas inter ŝtalplatoj. Kaj mi vidis, kiel la ŝuoj plandas en cindro. Do ĝi estis intuicio, decidis signoro Dostich. Genia sed hazarda intuicio. Absurdaĵo, diris doktoro Meislik. Homo, se ne pluvus, do nepre mi ne rimarkus la cindron, sed kiam pluvas, oni ordinare ne havas cindron sur ŝuoj, komprenite. Do ĝi estis empiria konkludo, diris kun certeco sinjoro Dostich. Ĝi estis brila konkludo sur baze de sperto. Kaj kio plu estis? Nu, poste mi sekvis tiun ulon, mem komprene li enfalis al la tri virgulinoj. Poste mi telefonis por du kaŝpolicistoj kaj ni faris tie razion. Ni trovis sinjoron Rosenbaum eĉ kun la cindro kaj rompiloj kaj 12 000 kronoj el la kaso de juda bonfara societo. Jam nenio menciinda. Vi scias, ke en ĵurnaloj oni skribis, ke ĉifoje nia polico montris konsiderindan pretecon. Kia absurdo! Mi petas vin, se hazarde mi ne estus irinta tra la strato dlaždená, kaj hazarde ne rigardus ŝuojn de tiu kanajlo? Nome, diris doktoro Meislik deprimite, se ĝi estus nur hazardo, jen ĝuste tio. Tio ne gravas ja, opiniis sinjoro Dostich. Juna homo, tio estis sukceso, pro kiu vi povas gratuli al vi. Gratuli, eksplodis doktoro Meislik. Sinjoro, kial mi gratulu al mi, se mi ne scias por kio? Al mia fabela detektiva akrevido? Au al mekanikaj policaj kutimoj? Au al la feliĉa hazardo? Au al ia intuicio kaj telepatio? Rigardu, tio estis mia unua pli granda caso, ion oni devas sekvi, ĉu? Ni supozu tion. Morgaŭ oni donos al mi iun murdon, Signoro Dastich, kion mi faros? Ĉu kuri tra stratoj kaj rigardi akre vide ŝuojn de homoj? Aŭ mi iru post la nazo kaj atendu ĝis ia antaŭsento aŭ interna voĉo kondukos min direkte al murdinto? Vidu do, jen la kazo. La polico nun diras, tiu Meislik, tiu havas flaron. El tiu okulvitra junulo io estos, li estas detektiva talento. Ja ĝi estas sen espera situacio, murmuris doktoro Meislik. Ian metodon oni devas havi. Ĝis mia unua kazo mi kredis je diversaj ekzaktaj metodoj, sciu je observado, sperto, sistema esploro, kaj tiaj malsaĝaĵoj. Kaj kiam nun mi analizas la kazon, do mi vidas, ke... Aŭskultu, li ekdiris kun senpeziĝo, mi opinias, ke ĝi estis nur feliĉa hazardo. Ĝi aspektas tiel, diris sinjoro Dastich saĝe, sed ankaŭ enestis iom da bona observado kaj logiko. Kaj la mekanika rutino, diris la juna oficisto senkuraĝe, kaj intuicio, kaj ankaŭ iom da donaco de antaŭsento. Kaj instinkto. Jesuo Kristo, jen vi vidas, veis doktoro Meislik, sinjoro Dastich, kiel nun mi faru ion? Signoro doktoro Meislik al telefono, anoncis ĉefkelnero. Vokas polica prezidio. Jen ĝi estas, ekmurmuris doktoro Meislik konsternite. Kaj kiam li revenis de telefono, li estis pala kaj nervoza. Mi pagas, signoro ĉefkelnero, li ekkriis incitite. Estas jam tiel. Oni trovis iun fremdulon murdita en hotelo. Tondro al... Kaj li foriris. Ŝajnis, ke ĉi tiu energia juna homo havas tremon.